Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 28 февраль күнгө жума, куш убак күнүңүз менен күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык башталды. Ал ортодо парламент коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорун талкуулады.
Граждандык секторго кысымчылык көрсөтүү бул абдан туура эмес. Себеби булай ансыз эле отчетность бар булардынчы.
Элдер ал баяндан Иранда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөй турган болду.
Иран буга чейин бир топ өзгөчө кырдаалдарга туш болгон. Менимче, көзөмөл жана ооруну аныктоо жагынан кемчиликтер болууда.
Алдыда дал ушул жана башка баяндар жаңыра толкунду которбой, азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында бүгүн берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам. Режиссердик пультта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болот. Алды менен жаңылыктарды уга алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Жапониянын Йокогама портунда карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесиндеги Кыргызстандын жараны коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул тууралуу Бишкектеги басма сөз жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди. 26 февральдагы кечки тесттин результатында Кыргызстандын жараны коронавирустун жугузуп алганы аныкталды деп билдирди Абдрахманов. Тышкы иштер министринин орун басары Кыргызстандык бейтап учурда Жапониядагы ооруканалардын биринде дарыланып жатканын жана абалы жакшы экендигин кошумчалады. Кыргызстандын Жапониядагы элчилиги дагы кыргыз жараны менен байланышып утуруктур кабар алып жатат. Жапониянын жээгине келген Diamond Princess саякат кемеси 3 февралдан тарта вирус найынан карантинге алынган кемеде 3000 ашык киши бар болчу. Алардын ичинен 400 көбүнө коронавирус жуккандыгы аныкталган эле. Ал ортодо Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги коронавирус коркунучунан улам бул илдет жайылып жаткан Кытай, Иран, Италия, Жапония жана Түштүк Кореянын жарандарын Кыргызстанга келишине убактылуу тыюу салууну сунуштады. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев бүгүн билдирди.
Кытай, Япония, Түштүк Корея, Иран, Италия мамлекеттен келген граждандын баарын мүмкүндө толук карантинге кабыл алып жатабыз. Андан тышкары Билим министрлик республика штабка сунуш берди. Ошол байып 20 жактан абал курчуп бараткан мамлекеттердин граждандарын келүүсү боюнча. Ошол маселени бүгүн саат 2:00 штабта каралат.
Ошондой эле министр бул илдеттен улам Кыргызстанда жума намазга качкан адамдардын санын азайтууга жана той топур берүүнү пландап жаткан адамдарды дагы өткөрүүнү азайтууга чакырды. Чолпонбаев кошумчалагандай, учурда Кыргызстанда коронавирус боюнча 919 адамдан анализ алынып, баары таза чыккан. Кыргызстанда бул илдеттин алдын алуу боюнча республикалык штаб иштеп жатат. Коронавирус же болсо COVID-19 Кытайдын Ухань шаарында быйыл январь айында катталган эпидемияга байланыштуу шаар карантинге алынган. Учурда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 80000 ашты. Каза болгондордун саны 3000 ашууда. Акыркы маалыматтарга караганда коронавирус 46 өлкөдө катталды. Алардын ичинен Иран, Италия, Кытай жана Түштүк Кореяда бул илдетти жугузуп алгандардын саны көп болууда. Ирандын Ватикандагы мурдагы элчиси Хади Хосроо Шахида бул илдеттен улам каза болгондугу бүгүн кабарланды. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында Башар Асаддын күчтөрүнүн абак соккуларынан кеминде 30 ашык түрк жоокери мерт болуп 35 жаракат алды. Бул тууралуу Түркиянын Хатай провинциясынын бийликтери кабарлашты. Буга байланыштуу бейшемби күнү кечинде түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өлкөнүн коопсуздук кеңешинин кезексиз жыйынын өткөргөн. Анкаранын расмий өкүлү Фахриддин Алтундун Анадолу агенттигине билдиргенине караганда, жыйында Асад режиминин бардык белгилүү коюу позицияларына жоо иретинде соккуруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Жыйында Асаддын режими 100 миңдеген сириялыктын өлүм үчүн жоопту экендиги белгиленип, биздин аскерлерге каршы курал колдонгон мыйзамсыз режимден өч алуу тууралуу чечим кабыл алынды деп билдирди Анкаранын расмий өкүлү Фахреттин Алтун. 2017 жылы Астанада башталган Сирия боюнча сүйлөшүүлөрүнүн катышуучуларынын арасында Орусиядагы бар болчу бул өлкө Асаддын режимине аскердик жардам көрсөтүп чыкса, акыркы учурда Орусия менен жакшы мамилени сактап келе жаткан Түркия оппозицияны колдоодо. Кыргызстандык блогер Элмирбек Сыдыманов бүгүн үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди Бишкек шаардык соту кабыл алды. Интернетте Сыдыман деген ат менен таанымал блогер улуттук, расалык, диний же аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен 19 февралда 2 айга камак алынган эле. Мындан соң ал жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган, ал эми апасы бийлик башчыларына кайрылып, уулун үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Элмирбек Сыдыманов Instagram баракчасында Сыдыманов деген ат менен белгилүү, ал буга чейин өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым областарында колдонулган сөздөрдү сындаган, бул боюнча коомчулукта кызуу талкуу жүргөн болчу. Керим.
Чоң рахмат, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жаңыланып жазылып турат. Дарегибиз азаттык чекит орг алеми орус тилинде рус азаттык чекит орг деп аталат. Эми уктуруубузду валюталардын сом болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Кадырман угарман, ушул тапта 1 АКШ доллар 69 сом 85 тиен, 1 евро 76 сом 88 тиен, 1 орус рубли 1 сом 6 тиен, ал эми казак теңгеси 18 тиен болууда.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми азаттыктын күн темаларын өтөлү. Биринин башында айтылып өткөндөй эле, быйыл апрелде өтө турчу жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдыктар башталды. Бирок ошол эле кезде көпчүлүк саясий партиялар шайлоого катышуу ниетин билдирип жатышканы менен расмий тизме жарыялана элек. Ал эми аймактардагы айрым мамлекеттик кызматкерлер кызматын тапшырып жатканы шайлоого камылга көрүп жаткандан кабар берери да айтылууда. Бул тууралуу кененирээк Мирлан Кадыров кечкиге материал даярдап жатат. Азыр ал студияда учкай кеп козгойт.
Жогоруда өзүңүз белгилеп кеткендей эле, ошо 12 апрелде жалпы 26 айылдык кеңешке жана ошону менен бирдикте эле Кара Кол, Балыкчы, Токмок, Ош жана Майлы Суу шаардык кеңештерине шайлоо өтөт. Жергиликтүү кеңешке шайлоо бул жолу ошол саясатта дөөш асы эсептелинген бир катар саясий партиялардын кризисте турган кезинде өтүп жатат. Бирок ошентсе дагы саясий серепчилер Ош шаардык кеңешиндеги шайлоо курч мүнөздө өтөт деп дагы баалап жаткан жайлар бар. Шаардык кеңештин депутаттарына шайлоого отурулай ошол Ош шаарына кошумча каттоого турган жарандар дагы көбөйгөндүгү, бул шайлоого камылганын дагы аябай активдүү жүрүп жаткандыгынан дагы кабар берет. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, февраль айында эле Ош шаарына 40 миңге жакын адам кошумча каттоого тургандыгы айтылган. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы мында мыйзам бузуу жок экендигин белгилеген, ошентсе да башкы прокуратура бул иште иликтөө үчүн сотко чейинки өндүрүшкө алган. Ал эми Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев шайлоону уюштуруу штабынын жетекчиси катары шайлоого катышууга баардык саясий партияларга бирдей мамиле болушу керек экенин, добуш берүү ачык жана таза өтүүгө тийиш экендигин дагы билдирген. Жалпы белгилесек, ошо жалпы Ош шаарында 76 шайлоо участогу бар. Мындан сырткары Балыкчы шаардык кеңешине дагы шайлоо өткөнү турат. Ушул шайлоону утурулай ушул Балыкчы шаарынын биринчи вице мэри Алишер Табалдиев дагы өз каалоосу менен кызматынан кетти. Ал Биримдик партиясы менен шаардык кеңешке шайлоого катышарын дагы билдирди. Ошондой эле Кара Кол шаардык кеңешинде дагы болуп жаткан интригаларды дагы айтып кетпесек болбойт. Бул ошол кечээ жакында эле ошо Каракол шаардык кеңешинин депутаты Табылга партиясынын мүчөсү Азамат Айбалаев, ошол кызматташы КСДП партиясынын мүчөсү Тууганбек Чолпонбаевга каршы УКМКга УКМКнын Ысык Көл облустук башкармалыгына дагы арыз жазды. Айтбаев мэрдин отчетуна байланыштуу жыйында Чолпонбаев мени урток мокко алды деп дагы билдирди. Мына ушундай интригаларды дагы чогултуп ошо шайлоого камылга кандай болот, кандай мүнөздө болушу мүмкүн деген дагы ошол жалпы маалыматтарды Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы кененирээк айтып беребиз. Мен азырынча ушулар.
Чоң рахмат. Студияда кесиптешим Мирлан Кадыров болду. Өзү айтып өткөндөй Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө кененирээк баян макаланы уга аласыз. Аны текст түрүндө azatikchekit.org сайтынан окуп пикир калтырууга чакырам. Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бирибизди улантабыз. Жогорку кеңеште коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоору талкууланды. Аны кароо учурунда депутаттар менен төраганын ортосунда талаш тартыш болуп, долбоорду парламентке алып чыгууда мыйзам бузулганы айтылды. Өкмөттүк эмес уюмдардын ишин катаал данткан мыйзамда кызыкчылыктар бар экени, аны чукул арада кабыл алуу аракети көрүлүп жатканы тууралуу да сөз болду. Документтин автору мыйзам элдин суроо талабынан улам жазылганын, ал бейөкмөт уюмдардын ачык иштөөсүн шарттай турганын айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгүлдү улантат.
Астан Далабаевич, регламенти социалдык комитетке туура келип атат, ошол үчүн ушул жакка жөнөтүлдү.
Аны ким аныктап атат
ошону? Аны регламент
27 февралда парламентте коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам мына ушундай талаш менен башталды. Депутат Дастан Бекешев аталган долбоорду Жогорку кеңештин жыйынына алып чыгууда регламент бузулганын айтты.
Мына өкмөт да заключение берип атат, бизде азыр шарт жок деп атышат. Эми шашылыш жок да. Давайте карап көрөлү, Конституционный комитет карап көрсүн ошону.
Аны регламент аныктайт.
Жок, жок, жок.
Вот регламент.
Мыйзам долбоорду кайсы комитет?
Дастан Алабаев, сиз кызыксам, жок, жок деп койсоңуз эле, сиз айтсаңыз эле жок болуп калабы. Биз да карап атабыз да.
Ким аны аныктайт, айтсаңызчы.
Ушундан улам Дастан Бекешев коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорунун артында кызыкчылык бар деп күмөн санап жатат.
Бул эмнеден көрүнүп атат? Даже керек болсо оперативдүү түрүндө заключение, өкмөттүн заключение чыгып атат. Бир ай ичинде кайсы мыйзам долбоорго ушундай оператив түрүндө өкмөт берчү? Керек болсо даже стратегиялык мындай керектүү даже президент суранган ушундай мыйзамдарга бербейт да.
Мыйзам 2019-жылдын 31-декабрында коомдук талкууга коюлган. Быйыл февраль айында каттоодон өтүп, өкмөт мыйзам боюнча 20 күндүн ичинде корутунду берген. Башта коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүнү Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов жалгыз өзү сунуштаган болсо, эми ага дагы 7 депутат демилге чыгатары кошулду. Ал мыйзамдардын маани мазмуну тууралуу мындай деди.
Мыйзам долбоорунун максаты берилген маалымат менен элди ыңгайлуу, түшүнүктүү жана интеграцияланган форматта тааныштыруу болуп эсептелет. Мыйзам долбоору мамлекет тарабынан контролго алууга багытталган эмес.
Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Бул талап аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдар шайлоо жараяндарын жакшыртуу, демократиялык баалуулуктарды өркүндөтүү, сөз эркиндигин колдоо, мыйзамдардын сакталышын камсыздоо, андан тышкары аялдардын, балдардын жана азчылыктардын укуктарын коргоо жана башка тармактарда иш алып барат. Алардын бир топ бөлүгү чет элдик фонддордон, өкмөттөрдүн жана уюмдардын каражатына алар жарыялаган сынактардан уткан гранттардын эсебинен иш жүргүзөт. Депутат Карамат Орозова сунушталып жаткан мыйзамды жарандык коомго кысым деп баалады.
Бул коммерциялык эмес уюмдар чындыгында булардын негизги максаты өкмөттүн колу жетпеген нерсени ушулар жасайт. Булардын кылган кызматы бизге караганда дагы артыкчылыктуу, элге көбүрөөк пайдасы тиет да. Андан келип алып бул биз граждандык секторго кайрадан үстөтүнө мыйзам алып кысымчылык көрсөтүүнү бул абдан туура эмес. Себеби булай ансыз эле отчетносу бар булардынчы.
Жогорку кеңештин вице спикери Айда Касмалиева да ушундай эле пикирин айтып, мыйзам Кыргызстанда жүрүп жаткан жалпы саясатка каршы экенин билдирди.
Ачык өкмөттүн дагы мына өкмөткө дагы тиешелүү Алмаз Акунжанович, жалпы ачык өкмөт жасап аткан жумушка мындай доо кетирген мыйзам болуп атат да.
Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014-жылы да болгон, бирок ишке ашкан эмес. Жогорку кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндөгү мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Бул мыйзам долбоорун азыркы депутаттар 2016-2017 жылдары эки окууда кабыл алып, бирок кийин ал депутаттардын көңүл сыртында калган. Бейкмет уюмдар боюнча жогорку кеңештин дагы бир депутаты Кожоек Рыспаевдин пикирин уксак.
Элдин арасында бейкмет уюм что-то не то иштеп атат, элге акча таратып атат, мондай жаман иштерди кылып атат деп шектүү деп саналгандарга эмне үчүн биз бир жылда күтпөш керек? Ошол самат шектүү деп саналгандарга бул мыйзам менен жол ачып аны текшерүүгө уруксат беришибиз керек.
Былтыр Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролунун жакшы жагын баса белгилеп, өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынч данусун билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул убакытка топтолгон жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Жапониянын Йокогама портунда карантинге алынган Diamond Princess саякат кемесинде Кыргызстандын жараны коронавирус жугузуп алганы аныкталды. Бул тууралуу Бишкектеги басма сөз жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди. Саламаттык сактоо министриги коронавирус коркунучунан улам бул элде жайылып жаткан Кытай, Иран, Италия, Жапония жана Түштүк Кореянын жарандарынын Кыргызстанга келишине убактылуу тыюу салууну сунуштады. Ирандын Ватикандагы мурдагы элчиси Хади Хосравши коронавирустан улам каза болду, бул тууралуу Лоерна агенттиги жазып чыкты. Блогер Элмирбек Сыдыманов үй камагына чыкты. Мындай чечимди 28 февралда Бишкек шаардык соту кабыл алды. Эске салсам, интернетте Сыдыман деген ат менен таанымал блогер улуттук расалык диний же аймак аралык кастыкты козутту деген шек менен 2 айга камакка алынган эле. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг деп аталат. Эми уктуруубуз эл аралык баян менен улайбыз. Тегеранда жана башка бир катар шаарларда коронавирус эпидемиясынан улам жума намаздары өткөрүлбөйт. Бул тууралуу Ирандын маалымат каражаттары кабарлашты. Анын алдында бийлик илдет дагы 100 көп кишиде аныкталганын билдирген эле. Бардыгы болуп өлкөдө Кытайдан тараган вируска 250 киши чалдыкканы кабарланууда. Айнура Жекши кызы улатат.
27 февралда Ирандын саламат сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Кианош Джаханпур 24 саатта коронавирустан дагы 7 киши өлгөнүн, бул илдеттен көз жумгандардын жалпы саны 26 жеткенин билдирди. Кытайдан тышкары мынча көп киши бир да башка өлкөдө каза таба элек болчу. Джаханпур бейшемби күнкү пресс-конференцияда бардыгы болуп бир суткада оору 106 кишиде аныкталганын белгиледи. Маалымат каражаттары вируска аялдар жана үй бүлө маселелери боюнча вице-президент Масуме Эптекар чалдыкканын жазышты. Өткөн декабрда Кытайдын Ухань шаарында пайда болгон вирусту дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19 деп атап койгон. Өпкөнүн сезгенүүсүнө алып келген коронавирустун бул түрүнөн дүйнөнүн чар тарабында 2800 көп киши өлдү. Алардын көбү Кытайда. Оору 50 чукул өлкөгө тарап, жалпы жонунан 82000 ашуун кишиге жукту. Иран илдеттин жакынкы чыгыштагы эң чоң очогуна айланды. Расмий маалыматка караганда вируска 200 киши чалдыккан. Тегеран өкмөтү эпидемияга каршы чара көрүү аракетинде инфекцияланганы аныкталган же шектелген адамдарга эки жака саякаттоого тыюу салып, шиилердин ыйык жайларына зыяраттарды чектеди. Саламат сактоо министри Саэт Намаки бейшембидеги маалымат жыйынында эпидемия жайылган аймактарда мектептер дагы 3 күн, университеттер эмки жума бүт жабык болоорун жарыялады. Кийинчерээк мамлекеттик телеканал Тегерандагы жума намазы болбой турганын кабарлады. Кытай жарандарына Иранга кирүүгө тыюу салынганын Ирна маалымат агенттиги жазды. Агенттик жарыялаган графикага ылайык, вирус 31 чөлкөмдүн 20-сына тараган. Ком шаары эң көп жабыркаган аймак бойдон кала берүүдө. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жооптуу өкүлү Майкл Райан вирустун Ирандагы жайылышынын масштабы балким мындан да кеңири деген оюн ортого салды.
Иран буга чейин бир топ өзгөчө кырдаалдарга туш болгон. Жер титирөөлөр, башка кырсыктар болгондо чукул жардам берген дарыгерлер кесипкөйлүгүн, клиникалык жөндөмүн көрсөтө алышкан. Менимче, бул жагынан эч кандай маселе жок. Менимче, көзөмөл жана ооруну аныктоо жагынан кемчиликтер болууда.
Айрым эпидемиологтор Иран бийлиги чыныгы абалды жаап жашырууда деп кооптонушат. Алты апта Сауд Арабия 27 февралда кичи ажылыкка барабыз деген зыяратчыларга виза берүүнү токтотуу чечимин жарыялады. Ал эми июлда башталчу ажылык сапарга эпидемия кандай таасир этери азырынча белгисиз. Коронавируска байланыштуу чаралар Ирак, Пакистан жана аймактагы башка өлкөлөрдө көрүлүп жатат.
Пакистан өкмөтү вирустун тарашын алдын алуу үчүн федералдык жана жергиликтүү деңгээлдерде Иран өкмөтү менен кызматташууда жана кырдаалга байкоо салып келатат. Иран бийлигинин эпидемияны ооздуктоо аракеттерин колдойбуз жана аларга толук тилектешпиз.
Деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Айша Фаруки. Пакистандын өзүндө шаршембиде бир кишиде вирус табылганы кабарланган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, Азаттык Плюстун кезектеги кызыктуу берүүсүн бүгүн эфирден өткөрүп жибербеңиз. Эгерде сиз көрбөй калчу болсоңуз, анда Азаттык чекит орг сайтыбызга же болбосо YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз. Эми уктуруубузду студиядагы конок түрмөгү менен улантабыз. Жаштарды өнүктүрүү институту жаш ишкерлерди колдоо максатында долбоор баштады. Алайык өлкөдөгү оңдогон стартаперлерге же жаңы эле иш баштап жаткан ишкерлерге 300,000 акчалай насыясыз бизнесине колдоо катары акча берилет. Бүгүн дагы ушул институттун адиси Асанбека Василийди студияга чакырдык. Мына ушул долбоор туурасында кененирээк маалымат алуу үчүн. Адеп, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен.
Саламатсызбы?
Мен билгенден бул биринчи жолу ишке ашып жаткан жок. Буга чейин да сиздер акчага каражат бергенсиздер жардам иретинде. Анан кимдер тандап алынган, канча адамга берилген, анан кандай бир талаптары, критерийлери бар? Эмесе ошол жөнүндө сөз козгосок.
Негизи биз жаштарды өнүктүрүү институту тарабынан 2018-жылы инсандардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча компоненттин ишке киргизилгенде компоненттин бир багыты бул деген тышкы миграцияны азайтуу, жаштардын арасында
иш орун түзүү,
иш орун түзүү, анан жаштардын ишкердилигин жана жаштарга каржылоо куралдарынын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат да. Себеби мисалы үчүн банктардан акча алган азыр кыйынчыраак, себеби аякта деген пайыз көбүрөөк же болбосо күрөө коюш керек да, обязательночы.
Ооба.
Биз деген ушуга байланыштуу биз улуттар Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен жана Кыргыз Республикасынын Жапон элчилиги менен кайтарым фонду биргеликте кайтарым фонду түзүлгөн. Кайтарым фонду деген жаштарга берилет, 18 жаштан 35 жашка чейин, же болбосо ишкана эгер уже жүрүп жатса ишкананын 80% жаш адамдар болушу керек да, 35 жашка чейин. Стартап деп коебуз, стартапка берилет. Негизи башка банктарда тоже мисалы үчүн стартапка берилген мүмкүнчүлүктөр жок, алар деген уже иштеп жаткан бизнеске берилет да.
Канча убакытка берилет? Анан стартап бизнестин түрлөрүнө да карайбы? Ал мисалы социалдык долбоор болушу мүмкүнбү же кандай бир эмнелер эске алынат?
Бардык бизнестин түрлөрү каралат. Мисалы үчүн биз уже берген акчалардан бизде кызмат көрсөтүү бар, мал чарбачылык бар, өндүрүш бар, дагы ошондой эле өстүрүү, өндүрүп өстүрүү
айыл
чарба тармактары дагы бар. Биз Кыргызстандын республика Кыргыз Республикасынын бардык 7 областын колдойбуз. Адистерибиз чыгып барып сүйлөшүп түшүндүрүп, биз бул кадимкидей эле келишим түзүлөт, келишимде биз график түзүп беребиз, ошол график менен акчаны кайтарып берип турушат да.
Канча убакытка берилет анда? Андай
6 айдан 12 айга чейин берилет, пайызы жок берилет жана күрөөсүз берилет.
А демек ал кайтарым акча келгенден кийин ал акчаны кайра кийинки долбоорго, же болбосо кийинки бир ишкерге дагы өткөрүп берүү каралат турбайбы?
Ооба, ар бир ай сайын ар бирөө кайтарып берет. Бизде дагы льготный период деген дагы бар. Мисалы үчүн жаңы ишти баштап келатса биринчи айдан кийин төлөй албайт, ошондуктан көбүнчөсү биринчи 3 айды как льготный период деп айтып коебуз, ошону колдонушат. Биринчи үч ай төлөшпөйт, андан кийин уже өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жана өзүнүн бизнестин түрүнө карата акчаны төлөй башташат.
жаштарды биоплап айтып өттүк, анын ичинен мүмкүн бир калтын айырылуу кат барынабы, балким жаш эне болобу, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болобу, ушул сыяктуу бир дагы талаптарга, критерийлерге да көңүл бурасыздарбы?
Албетте окурабыз. Биз ал жакты дагы карайбыз да. Мисалы үчүн бул арыздар бизге түшкөндө биз сынак түрүндө өтөт, бардыгы тең. Сынакта негизги биз караган нерсе бул деген жумуш иши жумуш башка жаш элдерге жаштарга жумуш орун түзүп берүү да. Ошондой эле ал сынактан эң негизгиси ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка алса биз биринчи орунга тургузабыз да ал арыздычы. Бизде биз уже колдогон долбоорлордо Балыкчыда, Таласта ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга уже орун түзүлгөн да. Анан өткөн жумада Исфана шаарында экинчи группадагы майыпка дагы акча каражаты берилди. Бизде андай ограничение жок да.
Бул баягы биринчи ирет биринчи пилоттук долбоор болуп баштадыбы 2018-жылдан бери. Анан мына сиз айттыңыз 24 адамга бергенбиз депчи. Аларды баягы мониторинг өткөрдүңөр, текшерип карап көрдүңөр дегендей кандай бир өзгөрүүлөр бар? Эмне деп айтып жатышат жаш келерге? Эмне демек мындай колдоо аларга ушундай колдоого муктаждык болгон да алар?
Алар болгон, баардыгы менен сүйлөшүп чыгабыз. Бизде деген башында эле акча берип атканда айтабыз, биз деген бир айдан кийин келип карап кетебиз, кай акчаны эмнеге жөнөттүңөр, документтерди да бизге өткөрүп беришет. Мисалы үчүн оборудование алам десе ошол оборудованияны алышат да. Өзгөрүүлөр бар. Мисалы үчүн Кочкордо бизде деген жакшы долбоорлор колдонгон. Фотостудия. Фотостудия жана дагы плакаттарды илген оборудованияларды Россиядан бери заказ беришет. Ошондой эле кагаздардын баарын өткөрүштү. Ушул заказ берип алгандардын баарын тең
иштетүүчүт э?
Ооба, Балыкчыда бизде бар дагы жакшы долбоор. Баня менен автомойка ачып көп жаш балдарды жумушка алынды да. Мисалы үчүн ошол эле автомойкада 8 бала иштейт. Ошонун бирөөсү экинчи группанын майыбы болуп саналат да.
Түшүнүктүү. Жакшы. Анан акча берип жатканда бизнести, ишкерликти баштоо же болбосо аны алып баруу, ошол эле учурда акчаны колдонуу сабаттуулугу жөнүндө дагы сөз болот э? Же мүмкүн окуулар болобу, кеп кеңештер айтылабы дегендей.
Алдын ала бул 2018-жылы бул долбоор ишке киргизилген да, анан жарым жыл айылдагы ушул локация ушул жаштарга биз деген башында үйрөтүп бул нерсе жөнүндө айтып, бул долбоор жөнүндө айтып келгенбиз да. Анан акча каражатын берилгенде дагы кандай колдонуш керек, биз алар менен дайыма байланыштабыз. Алар бизге деген суроолорун берип турат, кыйынчылыктарын болсо сурашат. Биз дайыма аларга жардам бергенге даярбыз да.
Жакшы. Эми кийинки мынакей азыркы ишке ашып жаткан долбоор канчасына чейин ачык болот, канча датасы кандай, кайсыл убакытка чейин ишкерлер тапшырса болот, анан эмне документтер, эмнелер керек болот, кантип байланышат?
Чектелген убактысы жок. Себеби деген сиз жана айтып келгендей эле акча каражаты бизге кайтарылып келет. Арыздар түшсө, сынактан өтсө биз кайра эле каржылай беребиз. Анан керектүү документтер, паспорту керек, жашаган жерден справкасы керек. Анан азыркы кандай өзүн бизге заявка толтуруп берет, арыз толтуруп берет биздин формабызды. Анан кийин бюджет деген формабыз бар. Ошондо акчаны кандай, эмне себептен, каяка колдонот, ошонун баардыгын тең жазылышы керек да.
Колунда бизнес долбоору даяр болуш керек.
Ооба,
мындайча айтканда
биздин форманы толтуруп бериш керек да.
Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Кадырман угармандар, жаштарды өнүктүрүү борбору институту дагы жаш келерди колдоо максатында долбоор өткөрүп жатат 2018-жылдан бери. Биз бүгүн дал ушул долбоор туурасында институттун Адиса Асанбекова Асель менен кеп курдук. Жаштарды өнүктүрүү институтунун сайтында же болбосо Facebook, Instagram социалдык тармактагы баракчаларында да кененирээк маалыматтар бар жана телефон номер байланыштардагы байланышсаңыздар болот. Мына ушул жакта көрүп сизге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Кадырмандуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосу жарым сааттык түшкү берүүсүн соңуна чыгарат. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана үнүн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Бизде жаңырган баардык баяндар текст түрүндө azatik.org сайтыбызга жайгаштырылат. Орус тилинде биздин дарегибиз rusazatik.org деп аталат. Мындан сырткары Facebook, Twitter, ВКонтакте же Одноклассники, YouTube-тан дагы Кыргыз Азаттык каналысы орус тилинде Азаттык медиа же Азаттык радиосу деген аталышында издеңиз. Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө дагы орчундуу окуя баяндарды угузабыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар.